ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายอาตมาได้บรรยายให้ทราบในการบรรยายครั้งแรกที่สุดถึงข้อที่ว่าหลักพระพุทธศาสนาทุกๆเรื่องล้วนแต่สรุปลงได้ในหลักที่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรจนปฏิบัติถูกต่อสิ่งนั้นๆเท่านั้นเองข้อนี้เท่ากับเป็นการกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าพระไตรปิฎกทุกๆหน้าล้วนแต่เป็นคำบอกกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นในครั้งถัดมาอาตมาได้บรรยายให้ทราบชัดลงไปว่าที่ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นใจความสำคัญที่สุดก็คือทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่น่าหลงไหลปรารถนาหรือน่ายึดถือเลยอันเรียกว่าไตรลักษณ์ถัดมาอีกได้แสดงให้ทราบว่าการที่เข้าไปหลงไหลในสิ่งต่างๆนั้นทั้งที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นเพราะการผูกพันของอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่น4ประการด้วยอำนาจของอวิชชาจึงได้เป็นทุกข์นานาชนิดและไม่รู้สางไม่มีสางทั้งหมดนี้เป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งอันเป็นส่วนที่ลึกซึ้งและเป็นใจความสำคัญที่เราจะต้องเข้าให้ถึงในเบื้องต้นเสียก่อนเราจึงจะเข้าใจในข้อปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อความดับทุกข์ต่างๆที่มีมูลมาจากตัณหาหรืออุปาทานเหล่านั้นได้โดยง่ายฉะนั้น ในวันนี้เราก็มาถึงวาระที่จะต้องบรรยายให้ทราบกันต่อไปว่าทำอย่างไรหรือมีวิธีใดที่จะตัดอุปาทานเหล่านั้นเสียให้ได้โดยเฉพาะหลักพระพุทธศาสนาทั่วๆไปเราจะได้ยินได้ฟังคำต่างๆที่บัญญัติไว้เฉพาะเป็นอันมากแต่ที่เกี่ยวกับกรณีนี้ ก็คือคำสามคำที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้มีมูลสำคัญอยู่ตรงที่มีไว้เพื่อความดับทุกข์อันเกิดมาจากอุปาทาน4ประการดังที่กล่าวแล้วนั่นเองข้อปฏิบัติสำหรับให้ทุกคนปฏิบัตินั้นท่านมีลำดับไว้เป็นชั้นชั้นสำหรับคนที่ยังไม่สามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติในขั้นสูงก็มีข้อปฏิบัติขั้นต้นๆให้ปฏิบัติไปก่อนแล้วก็จะค่อยก้าวขึ้นไปหาข้อปฏิบัติชั้นสูงที่จะตัดอุปาทานหรือตัดกิเลสส่วนลึกได้อยู่ดีเหตุนี้จึงต้องมีข้อปฏิบัติหรือศิกขาเป็นชั้นๆไปข้อปฏิบัติ3ชั้นที่เรียกว่าไตรศิกขาหรือศิกขา3อย่างนั่นขั้นแรกที่สุดเรียกว่าศีลหมายถึงการประพฤติดีประพฤติถูกตามหลักทั่วๆไปที่มีหลักอยู่ว่าไม่เป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนในการที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่เป็นสังคมมนุษย์หรือเกี่ยวข้องกันภายในครอบครัวหรือแม้ที่สุดแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้สอยต่างๆที่เป็นของจำเป็นแก่ชีวิตทั้งหมดนั้นเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในลักษณะที่จะไม่เกิดโทษหรือเกิดอันตรายขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้ในขั้นนี้เรียกว่าศีลถ้าเรียกเต็มที่ก็เรียกว่าศีลสิกขาแปลว่าสิ่งที่ควรศึกษาหรือควรอบรมที่เป็นชั้นศีลน่าจะมีการจำแนกไหว้เป็นศีล5ศีล8หรือศีล227และอื่นๆอีกก็ตามแต่รวมใจความแล้วก็อยู่ตรงที่เป็นการปฏิบัติเพื่อความปกติสงบเรียบร้อยปราศจากโทษชั้นต้นๆ ที่เป็นไปทางกายทางวาจาทั้งที่เกี่ยวกับสังคมหรือส่วนตัวหรือสิ่งของต่างๆที่จำเป็นแก่การเป็นอยู่ดังที่กล่าวมานี่ทั้งนั้นรายละเอียดเรื่องศีลนั้นๆจะหาศึกษาได้จากตำรับตำราอันว่าโดยเรื่องนั้นโดยเฉพาะเป็นรายๆไปสิกขาขั้นที่สองที่สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าสมาธิข้อนี้ได้แก่การที่ผู้นั้นสามารถบังคับจิตใจของตัวไว้ได้ในสภาพที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดตามที่ตนต้องการขอให้นักศึกษาทั้งหลายตั้งข้อสังเกตความหมายของคำว่าสมาธิไว้ให้ถูกต้องโดยมากท่านทั้งหลายย่อมจะได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าสมาธินั่นคือความตั้งใจมั่นแน่วแน่ถึงกับว่าผู้นั้นแน่นิ่งเหมือนกับท่อนไม้หรือคนตายไปเลยอย่างนั้นจะโดยมากหรือที่ดีกว่านั้นก็มักจะกล่าวกันแต่เพียงว่าเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ว่าลักษณะเพียงสองอย่างนั้นยังไม่ใช่ความหมายอันแท้จริงของสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิโดยสมบูรณ์เพราะยังมีอีกคำหนึ่งซึ่งถ้ากล่าวโดยภาษาไทยก็ได้แก่การทำจิตนั้นให้เหมาะสมที่จะให้ทำการงานทางจิตเป็นการบังคับจิตฝึกฝนจิตหรืออบรมจิตหรืออะไรก็สุดแท้ให้จิตอยู่ในลักษณะที่พร้อมที่มีสมรรถภาพถึงที่สุดในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางจิตข้อนี้เองเป็นความมุ่งหมายแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิการกล่าวเช่นนี้มีหลักในพระพุทธวจนะนั่นเองกล่าวคือพระองค์ทรงแสดงลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิด้วยคำอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำสำคัญที่สุดก็คือคำว่ากัมมนิโยซึ่งแปลว่าสมควรแก่การทำงานและคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่ทรงแสดงลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจคำว่าสมาธินี้ว่ามีความมุ่งหมายถึงการสามารถบังคับจิตให้ตั้งอยู่ในภาวะที่พร้อมที่สุดที่จะทำการงานในทางจิตไม่ใช่บริสุทธิ์เฉยๆไม่ใช่ตั้งมั่นสงบเงียบหรือแน่นิ่งไปอย่างเดียวก็หามิได้ข้อนี้มีความหมายที่กำกวมอันอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ดังนี้คำว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นก็จริงแต่ต้องหมายถึงการตั้งมั่นในลักษณะที่พร้อมที่จะปฏิบัติงานไม่ใช่ตั้งมั่นในลักษณะที่ไม่ปฏิบัติงานใดๆคือสงบนิ่งเงียบอยู่เฉยเพราะมีความเข้าใจผิดบางสิ่งบางอย่างในเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกๆ แล้วก็เลยยึดถือกันเสียอย่างนั้นอีกประการหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสับสนกันขึ้นหรือพอใจในทางที่จะยึดถือความหมายเป็นความสงบเงียบมากกว่าอย่างอื่นนั่นมันก็มีลู่ทางอยู่บ้างเหมือนกันคือเมื่อจิตเป็นสมาธิสงบเงียบไม่มีอะไรรบกวนแล้วในขณะนั้นย่อมรู้สึกเป็นความสุขอย่างยิ่งทีนี้คนก็เกิดชอบความสุขพอใจความสุขชนิดนั้นเลยรักการทำสมาธิในทางที่จะเป็นเช่นนั้นไม่ได้พอใจสมาธิในลักษณะที่จะปรับปรุงจิตให้เหมาะสมที่จะทำการพิจารณาหรือค้นคว้าสืบไปเพราะเหตุนี้เองนักสมาธิส่วนใหญ่จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของความสุขอันเกิดจากความสงบของจิตแล้วก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นไม่สามารถทำสมาธิของตนให้สูงขึ้นไปจนถึงกับเป็นพื้นฐานหรือเป็นบาดฐานของการเจริญปัญญาอันจะทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้มีหนามซ้ำยังตกอยู่ในลักษณะของความหลง คือหลงเอารสแห่งความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นเป็นพระนิพพานไปเสียเลยตั้งแต่ขั้นนี้ก็มีแล้วก็เลยติดตั้งถอนตัวออกจากความพอใจนั้นไม่ได้ทำให้เกิดการไม่ก้าวหน้าไปจนถึงปัญญาชนิดที่จะตัดตัณหาหรืออุปาทานได้เพราะฉะนั้นเราควรเข้าใจคำว่าสมาธิกันให้ถูกต้องสิ่งที่เรียกว่าสมาธินี้ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตตสิกขาแปลว่าสิ่งที่ควรศึกษาหรืออบรมในทางบังคับจิตหรือเกี่ยวกับจิตจัดเป็นสิกขาข้อที่สองต่อจากศีลสิกขาทีนี้ก็มาถึงสิกขาขั้นที่สามสิกขาขั้นที่สามนั้นเรียกว่าปัญญาสิกขาสิกขานี้หมายถึงการฝึกฝนอบรมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงความหมายของเรื่องนี้สำคัญอยู่ตรงที่คำว่าตามที่เป็นจริงหรือตามที่พระบาลีว่ายถาภูตังแปลว่าตามที่มันเป็นจริงอย่างไรคนเราตามปกติไม่สามารถรู้อะไรๆให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงคือมักจะถูกต้องแต่ตามที่เราเข้าใจเอาเองหรือสมมติกันโดยมากมันจริงไม่ใช่ตามที่เป็นจริงหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ทางพุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าปัญญาสิกขาขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนสุดท้ายสำหรับจะได้ฝึกฝนอบรมให้เกิดความเข้าใจและความเห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงและโดยสมบูรณ์ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าความเข้าใจกับคำว่าความเห็นแจ้งนั้นในทางธรรมะแล้วไม่อาจจะเป็นอันเดียวกันได้ความเข้าใจนั้นต้องอาศัยอยู่บนการคิดการคำนวณไปตามหลักของคณิตศาสตร์บ้างของตรรกะคือการใช้เหตุผลบ้างหรือตามวิธีของปรัชญาคือการอนุมานเอาตามเหตุผลต่างๆบ้างนี่เรียกว่าเป็นความเข้าใจเท่านั้นส่วนความเห็นแจ้งนั้นไปไกลกว่านั้นคือต้องเป็นสิ่งที่เราได้ซึมซาบอยู่แก่ใจมาแล้วด้วยการผ่านสิ่งนั้นๆมาด้วยใจเองด้วยตนเองหรือว่าด้วยการบ่มจิตใจให้เกี่ยวเนื่องอยู่กับสิ่งนั้นด้วยการพินิจพิจารณาจนกระทั่งเกิดเป็นความรู้สึกในใจขึ้นมาจริงๆในลักษณะที่ทำให้เบื่อหน่ายหรือไม่หลงไหลในสิ่งนั้นๆด้วยใจจริงๆไม่ใช่ด้วยเหตุผลไม่ใช่โดยการใช้เหตุผลหรือการคำนึงคำนวณเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาสิกขาตามหลักของพุทธศาสนาจริงๆนั้นจึงไม่ได้หมายถึงปัญญาที่เป็นไปตามอำนาจเหตุผลเหมือนที่ใช้กันอยู่ในวงการศึกษาของวิทยาการสมัยปัจจุบันแต่ว่าเป็นคนละอย่างทีเดียวคือปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องเป็นการรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยใจจริงด้วยการผ่านสิ่งนั้นๆไปแล้วโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เรียกว่าผ่านสิ่งนั้นๆไปแล้วนั่นหมายถึงอาการที่เราชอบเรียกด้วยคำต่างประเทศคำหนึ่งคือคำว่า experience คำนี้หมายถึงความรู้สึกด้วยใจจริงในสิ่งที่ได้ผ่านไปแล้วจนฝังใจประทับใจแน่วแน่ไม่อาจจะลืมเลือนได้เพราะฉะนั้นในการพิจารณาในทางปัญญาตามสิกขาข้อนี้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งต่างๆที่ได้ผ่านมาแล้วแต่หนหลังในชีวิตของเราเองเป็นเครื่องพินิจพิจารณาหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องใช้เรื่องที่มีน้ำหนักมากพอที่จะกระทำให้จิตใจของเราเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหล่านั้นได้จริงๆถ้าเราจะคำนวณตามหลักของเหตุผลหรืออะไรทำนองนั้นมาทำการวินิจฉัยลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา กันสักเท่าไรก็ตามมันก็ได้แต่เพียงความเข้าใจอยู่นั่นเองไม่มีทางที่จะเกิดความสลดสังเวชได้ไม่มีทางที่จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือในโลกทั้งปวงได้ขอให้เข้าใจว่ากิริยาอาการที่จิตใจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากสิ่งที่ตนเคยหลงรักนั่นแหละคือตัวความเห็นแจ้งที่แท้จริงในที่นี้ตามหลักของธรรมะได้บัญญัติไว้ชัดเจนทีเดียวว่าถ้าเห็นแจ้งจริงๆก็ต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจริงๆจะหยุดอยู่เพียงแค่เห็นแจ้งนั่นไม่ได้ถ้าเราเข้าใจสังขารธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้อย่างที่เรียกว่าเห็นแจ้งแล้วความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งนั้นจะต้องเกิดติดตามขึ้นมาทันควันโดยไม่ต้องแยกกันคืออย่างที่จะแยกกันไม่ได้เมื่อเกิดมีผลถึงขนาดที่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั่นแล้วเราจึงจะเรียกว่าเป็นการเห็นแจ้งหรือเป็นปัญญาในที่นี้ในกรณีนี้คือในทางธรรมะนี้ในทางธรรมะนี้เรียกว่ารู้จักและเข้าใจสิ่งนั้นๆอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงและสมบูรณ์ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้ผู้ปฏิบัติในทางปัญญาตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาจึงไม่ค่อยใส่ใจถึงเรื่องการใช้เหตุผลกันนักไม่เหมือนกับการศึกษาในทางศาสตร์ต่างๆของสมัยปัจจุบันเราจะอาศัยความรู้สึกในใจจริงๆที่เคยมีเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วแต่หนหลังเป็นสำคัญหรือแม้จะมีการเทียบเคียงด้วยเหตุผลกันบ้างก็ต้องใช้เหตุผลโดยเอาสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วแต่หนหลังนั่นมาเป็นเหตุผลไม่ใช่เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทางคำนวณหรืออะไรทำนองนั้นเป็นต้นก็หาไม่ได้การเห็นแจ้งนั่นจึงจะเป็นปัญญาชนิดที่ออกผลแก่จิตแก่ใจในขณะนั้นเลยทีเดียวไม่ใช่เป็นความรู้ความเข้าใจชนิดที่จะต้องเก็บสะสมไว้มากๆเรื่อยๆไปจนกระทั่งลืมเลือนฟั่นเฟือนไปด้วยเหตุผลนั่นเองว่าโดยที่แท้แล้วเหตุผลก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้ายังคงเรียกว่าเหตุและผลอยู่เพียงใดแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เพียงนั้นเพราะฉะนั้นตัวเหตุผลเองก็เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเหตุผลเปลี่ยนแปลงได้ความรู้ความเข้าใจของบุคคลที่อาศัยเหตุผลนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้และไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อาจจะพ้นทุกข์ได้ด้วยลำพังความเข้าใจจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องโดยความเห็นแจ้งเพราะเหตุฉะนี้ท่านจึงมีระเบียบให้พิจารณาธรรมะจากของจริงและด้วยความรู้สึกอันแท้จริงจึงจะเรียกว่าปัญญาโดยสมบูรณ์ในที่นี้เมื่อมีปัญญาในลักษณะเช่นนี้แล้วก็สามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงได้จริงๆและรวมเรียกว่าปัญญาสิกขาสรุปความในตอนนี้ว่าสิกขามีอยู่3สิกขาด้วยกันคือศีลสิกขาได้แก่การฝึกฝนอบรมให้มีการประพฤติปฏิบัติถูกต้องทั้งที่เกี่ยวแก่สังคมทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวแก่ครอบครัวทั้งที่เกี่ยวแก่สัตว์สิ่งของไม่มีชีวิตวิญญาณและจิตสิกขาคือการฝึกฝนให้มีความสามารถบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจให้สงบเงียบเป็นสุขก็ได้ให้บริสุทธิ์สะอาดดีก็ได้ให้มีสมรรถภาพคือให้สามารถให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานทางจิตใดๆต่อไปก็ได้และสิกขาที่3คือปัญญาสิกขานั้นหมายถึงการอบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงถึงที่สุดจนถึงกับถอนความยึดถือโดยอุปาทานคือถอนความโง่หลงต่างๆออกไปได้จากใจซึ่งเป็นการถอนจิตใจให้หลุดออกมาเสียจากสิ่งที่มันเคยเข้าไปผูกพันไว้ตั้งแต่ต้นมาคำว่าสิกขานี่เป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตก็คือศึกษา ที่เราเขียนกันในภาษาไทยว่าศึกษานั้นเป็นรูปสันสกฤตที่แท้ก็เป็นคำเดียวกันกับคำว่าศิกขาฉะนั้นท่านทั้งหลายคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกสักอย่างหนึ่งว่าอะไรๆที่เกี่ยวกับภาษานี่มันมีการเลื่อนหรือดำเนินไปตามลำดับดังที่จะเห็นได้ว่าคำว่าศิกขาในภาษาบาลีนั้นเข้าหมายถึงการอบรมหรือการกระทำลงไปจริงๆทีเดียวเช่นศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาที่กล่าวมาแล้วนั้นหมายถึงการอบรมกายวาจาใจลงไปตรงๆทีเดียวมิได้หมายถึงการเล่าเรียนหรืออ่านตำรับตำราอย่างที่เราหมายถึงกันเดี๋ยวนี้ด้วยคำว่าศึกษานี่เป็นเรื่องของภาษาเดินได้ภาษาเดินไปในทิศทางต่างๆจนเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ถ้าเราจะถือเอาแต่ตามตัวหนังสือหรือตามเสียงที่ออกเสียงตามภาษานั่นไปเสียโดยท่าเดียวในที่นี้อาตมาต้องการให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถูกต้องว่าคำว่าศิกขาหรือศึกษานั้นในทางธรรมะเข้าหมายถึงการประพฤติปฏิบัติชนิดที่เป็นการอบรมกายวาจาใจโดยตรงคืออบรมตัวเองให้เปลี่ยนจากลักษณะหนึ่งไปสู่อีกลักษณะหนึ่งตามที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปเมื่อกล่าวถึงหลักของพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพุทธศาสนามีใจความสำคัญอยู่ตรงที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงแล้วถอนกิเลสตัณหาออกเสียได้เพราะการรู้นั้นเมื่อถือตามหลักนี้เราจะเห็นได้ว่าศีลสิกขานั้นเป็นเพียงสิกขาเบื้องต้นเป็นการตระเตรียมในเบื้องต้นเพื่อให้เรามีการเป็นอยู่ในสังคมชนิดที่จะไม่มีการรบกวนไม่มีความยุ่งยากลำบากและเป็นการเตรียมให้เรามีการเป็นอยู่ในครอบครัวที่ผาสุกมีสิ่งแวดล้อมที่ผาสุกเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในทางภายนอกในขั้นต้นนี่เสียขั้นหนึ่งก่อนไม่ใช่ศีลสิกขานี้จะไปทำให้เกิดความรู้อะไรสิ้นเชิงหรือทำให้ตัดกิเลสตัณหาอุปาทานได้โดยเด็ดขาดก็หามิได้แต่ว่าเป็นการจำเป็นที่เราจะต้องเตรียมตัวเราให้เป็นคนเหมาะสมที่จะอยู่ในโลกโดยมีความผาสุกอย่างที่เรียกว่าพื้นฐานทั่วไปกันเสียก่อนเมื่อเรามีความเป็นอยู่อย่างผาสุกไม่ถูกรบกวนท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ง่ายๆว่ามันช่วยได้มากเพียงไรในทางที่จะช่วยให้จิตใจเป็นปกติเพราะฉะนั้นในทางธรรมะจึงแสดงอานิสงส์ของศีลไว้หลายอย่างด้วยกันแต่อย่างที่สำคัญที่สุดที่ถือว่าเป็นยอดอานิสงส์ของศีลนั้นท่านเรียกเป็นบาลีว่าสมาธิสังวัตนิกาแปลว่าเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิอานิสงส์อย่างอื่นๆของศีลเพียงว่าให้อยู่เป็นผาสุกหรือให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นต้นก็ตามนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมุ่งหมายโดยตรงพระองค์ทรงมุ่งหมายโดยตรงถึงข้อที่ว่าสังวัตตนสมาธิสังวัตตนิกานี่เองคือจะเป็นบาดฐานที่งอกที่เกิดที่เจริญของสมาธิเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวหรือปรับปรุงตัวของเราให้เป็นผู้อยู่ในโลกโดยลักษณะที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเสียก่อนคือให้มีศีลดีเสียก่อนจึงจะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสมาธิได้โดยง่ายถ้าเรามีเครื่องรบกวนใจมากเช่นทางสังคมก็มีเรื่องรบกวนมีเรื่องผิดพ้องหมองใจมีเรื่องเสียหายในครอบครัวก็มีเรื่องรบกวนมีเรื่องผิดพ้องหมองใจมีเรื่องเสียหายแม้ที่สุดแต่เครื่องใช้เครื่องซ้อยเครื่องนึ่งห่มต่างๆที่แวดล้อมตัวเราอยู่ก็มีเรื่องผิดมีเรื่องเสียหายแล้วจิตใจของเราจะเป็นสมาธิได้อย่างไรกันถ้าเราจะปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต้องมีศีลดีเสียก่อนจึงจะเกิดผลอันสูงสุด คือส่งเสริมให้เกิดสมาธิในขั้นต่อไปได้โดยง่ายศีลที่ปฏิบัติดีถึงที่สุดท่านเรียกว่าศีลชนิดที่เป็นที่ชอบใจของพระอริยเจ้าข้อนี้ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจได้ไม่ยากเราจะเทียบเคียงกันได้โดยลักษณะที่ว่าถ้าความประพฤติเป็นอยู่ของพวกเราเป็นที่พอใจของสุภาพบุรุษทั้งหลายได้ก็แปลว่าความประพฤติของเราใช้ได้คือมีความประพฤติดีประพฤติชอบมีศีลเพราะคำว่าสุภาพบุรุษนั้นท่านหมายถึงคนดีคือเป็นสุภาพบุรุษกันจริงๆแต่ตามทางธรรมะนั้นท่านใช้คำว่าพระอริยเจ้าซึ่งมันยิ่งไปกว่าสุภาพบุรุษแทนคำว่าสุภาพบุรุษคือเอาเป็นว่าเขาเป็นผู้มีกิริยามารยาทหรือการประพฤติปฏิบัติเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าสำนวนอย่างนี้ใช้ได้ดีใช้ได้เหมือนกันเป็นการแสดงถึงลักษณะของผู้ที่มีศีลถึงที่สุดได้ถ้ามีการประพฤติทางกายทางวาจายังไม่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าก็ยังก็เรียกว่ายังไม่มีศีลที่ถูกต้องและสมบูรณ์โดยทำนองเดียวกันถ้าว่าเราในปัจจุบันนี้ประพฤติตนไม่เป็นที่พอใจของสังคมสุภาพบุรุษก็แปลว่าเรายังมีความป่าเถื่อนมีความประพฤติที่ไม่น่าคบหาสมาคมดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดไม่ชอบใช้คำว่าพระอริยเจ้าจะใช้คำว่าสุภาพบุรุษแทนก็ได้แต่ขอให้เป็นสุภาพบุรุษจริงๆเป็นผู้ที่เป็นสัตบุรุษจริงๆคือเป็นคนดีจริงๆเมื่อมีศีลในลักษณะเป็นที่พอใจของคนดีจริงๆเช่นนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยย่อมจะเป็นที่ตั้งที่เกิดที่เจริญของสมาธิได้นี่เป็นอันเห็นได้ว่าเราได้ปฏิบัติลุล่วงมาโดยดีไม่มีช่องทางที่ใครจะติเตียนได้สำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วทีนี้ ก็มาถึงบทเรียนขั้นที่สองคือการสามารถควบคุมจิตหรืออาจจะใช้จิตของเรานี้ให้บำเพ็ญหน้าที่ของมันให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดถ้าฟังดูให้ดีๆท่านก็จะเข้าใจความแตกต่างกันระหว่างศีลกับสมาธิได้โดยง่ายลำพังศีลอยู่ที่การประพฤติดีไม่มีที่ตำหนิส่วนสมาธินั่นเลื่อนขึ้นมาอยู่ตรงที่การมีจิตดีมีความประพฤติทางจิตดีในศีลนั้นมีการประพฤติทางกายทางวาจาที่แสดงออกทางภายนอกดีขึ้นมาถึงสมาธินี้มีการประพฤติในทางจิตดีคือไม่มีความผิดไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความฟุ้งซ่านอยู่ในภายในและอยู่ในสภาพที่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้อบรมจิตหรือฝึกฝนจิตได้ถึงที่สุดมีผลเกิดขึ้นเรียกว่าสมาธิแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ทั่วๆไปในทางโลกนั่นท่านนักศึกษาทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั่นเป็นของจำเป็นในทุกกรณีไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าไม่ทำได้จิตใจที่เป็นสมาธิแล้วย่อมไม่สำเร็จประโยชน์โดยทั่วๆไปท่านจึงจัดสมาธินี้ไว้ในลักษณะที่เป็นองค์ประกอบอันสำคัญองค์หนึ่งของบุคคลประเภทที่เรียกว่ามหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นมหาบุรุษทางโลกหรือมหาบุรุษทางธรรมะล้วนแต่จำเป็นจะต้องมีสมาธิเป็นคุณสมบัติประจำตัวทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่จะเป็นเด็กๆหรือเป็นเด็กนักเรียนถ้าไม่มีจิตเป็นสมาธิแล้วจะคิดเลขได้อย่างไรหรือคนที่จะคิดนึกคำนวณสิ่งใดๆก็ตามถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วจะคิดนึกได้อย่างไรแม้ที่สุดแต่คนที่จะเล่นกีฬา แม้แต่คนที่จะยิงปืนหรืออะไรทำนองนั้นก็ล้วนแต่ต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นมันจึงทำสิ่งนั้นๆสำเร็จไปได้ด้วยดีหากแต่ว่าสมาธิในทำนองนั้นเป็นสมาธิที่เป็นไปตามธรรมชาติมันยังอยู่ในระดับอ่อนๆหรือยังต่ำๆส่วนสมาธิในทางหลักศาสนาที่เรากำลังพูดถึงนี้เป็นสมาธิที่เราได้ฝึกให้สูงให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าที่จะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกสำเร็จแล้วจึงกลายเป็นจิตที่มีสมรรถภาพคือมีกำลังมีคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นๆมากมายเหลือเกินมันยิ่งไปกว่าเพียงแต่ที่จะคิดเลขถูกหรือยิงปืนถูกหรืออะไรทำนองนั้นด้วยเหตุนี้แหละแม้จะไม่คำนึงถึงเรื่องมรรคผลนิพพานที่สูงสุดจะคำนึงกันแต่เรื่องปฏิบัติหน้าที่การงานที่เป็นอาชีพก็ตามเราก็ยังต้องอาศัยสมาธิกันเสียแล้วแม้ที่สุดแต่ท่านทั้งหลายผู้ที่จะเป็นตุลาการในอนาคตท่านจะต้องอาศัยความเป็นผู้มีประพฤติดีน่าเลื่อมใสน่านับถืออย่างจำเป็นที่สุดนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่แล้วในที่สุดท่านก็ยังจะต้องอาศัยการมีสมาธิดีท่านจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้บริสุทธิ์ผุดพองทำตัวเองให้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลของโลกได้ถ้าผิดไปจากนั้นแล้วแม้ไม่ตั้งใจแม้ไม่มีเจตนาชั่วเราก็คงจะปฏิบัติงานได้ผลเช่นเดียวกับคนที่มีเจตนาชั่วก็เป็นได้ฉะนั้นจึงขอให้สนใจในเรื่องของสมาธิไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในฐานะที่เป็นศิกขาที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องศึกษาปฏิบัติอบรมทำให้มีทำให้มากเท่าที่ตนจะทำได้การที่คนเราสามารถถือเอาประโยชน์จากสมาธิได้เห็นปานนี้นั้นเรียกว่ามนุษย์ในขั้นนี้ได้ก้าวขึ้นมาถึงการรู้ความลับของธรรมชาติอีกขั้นหนึ่งแล้วข้อนี้หมายถึงการรู้วิธีบังคับจิตให้เป็นจิตที่มีสมรรถภาพยิ่งไปกว่าธรรมดาคำว่ายิ่งไปกว่าธรรมดานี่ก็คือยิ่งไปกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้สมาธิตามธรรมดาที่มนุษย์มีกันอยู่นั่นไม่เป็นของแปลกแต่ถ้ามีการฝึกฝนให้ถูกต้องตามวิธีหรือโดยเฉพาะตามหลักของพุทธศาสนานี่แล้วก็จะเป็นสมาธิที่เลยระดับของมนุษย์ธรรมดาและท่านเรียกกันว่าอุตริมนุสธรรมชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันคำว่าอุตริมนุสธรรมนี่ขอให้จำไว้ด้วยคงไม่เป็นคำที่สูงเกินไปหรืออยู่นอกวงเกินไปกล่าวคือคำนี้เป็นคำที่ใช้ในพระพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้ก็แล้วกันเรียกอย่างบาลีว่าอุตริมนุสธรรมหรือเรียกเป็นไทยๆว่าอุตริมนุสธรรมแปลว่ายิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ในเพียงขั้นศีลนั่นเรายังไม่ถือว่าเป็นอุตริมนุสธรรมแม้จะอวดกันบ้างก็ยังไม่ถือว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมยังไม่น่าเกลียดแต่พอมาถึงขั้นที่เป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัติที่รวมเรียกว่าสมาธินี่แล้วท่านจัดเป็นขั้นอุตริมนุสธรรมคือยิ่งไปกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งภิกษุในพระพุทธศาสนานี้จะอวดไม่ได้คืนอวดก็ชื่อว่าไม่เป็นพระที่ดีหรือถึงกับไม่เป็นพระเอาเสียเลยแล้วแต่กรณีพูดตรงๆก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นควรจะทราบไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่สูงกว่าธรรมดาเมื่อเป็นเรื่องที่สูงกว่าธรรมดาเราก็ต้องลงทุนกันสักหน่อยคือลงทุนในการที่ต้องอดกลั้นอดทนในการศึกษาอบรมและปฏิบัติจนเรามีสมาธิตามสมควรที่เราจะมีไ แล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนในที่สุดเราก็จะได้ผลในการปฏิบัติหน้าที่ของเรามากไปกว่าที่มนุษย์ธรรมดาเขาได้กันเป็นแน่นอนเพราะเรามีเครื่องมือที่สูงไปกว่าที่มนุษย์ธรรมดาเขามีกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้สนใจไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ควรสนใจศึกษาอบรมปฏิบัติอย่างยิ่งขออย่าถือว่าขออย่าได้ถือว่าเป็นของคึกระโง่เคล้างมงายหรือพ้นสมัยไปแล้วจะไปถือว่าเดี๋ยวนี้มัน 2,000 กว่าปีล่วงมาแล้วสิ่งเหล่านี้ใช้ไม่ได้พ้นสมัยแล้วอย่างนี้หาได้ไหมมันยังเป็นของใหม่สดที่ต้องการใช้กันอยู่เรื่อยไปและยิ่งในสมัยที่โลกนี้มีอะไรๆหมุนเร็วแทบจะลุกเป็นไฟอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งจะต้องการสมาธิมากไปเสียกว่าครั้งพุทธกาลด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นขอให้สนใจกันบ้างอย่าไปหลงคิดว่าเป็นเรื่องในวัดเป็นเรื่องสำหรับคนวัดหรือคนงมงายคึกคระเลยถัดจากนี้ไปเราก็มาถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสมาธิสิกขากับปัญญาสิกขาเมื่อจิตเป็นสมาธิแท้จริงแล้วเป็นการง่ายดายที่สุดที่จะมีปัญญาคือมีการเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงถ้าถือเอาตามคำของพระพุทธเจ้าแล้วท่านสัตว์ไว้เส้นเลยทีเดียวว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงท่านสัตว์ไว้สั้นๆอย่างนี้แต่โดยกิริยาอาการนั้นท่านหมายถึงอาการที่จิตประกอบด้วยสมาธิในลักษณะที่เป็นการพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถ้าจิตมีลักษณะเป็นสมาธิในลักษณะเช่นนั้นแล้วก็จะรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงขึ้นมาได้จริงๆข้อนี้มีความลับอยู่หน่อยหนึ่งคือว่าเรื่องอะไรๆที่เราอยากจะรู้หรือปัญหาที่เราอยากจะสางนั้นตามปกติมันฝังตัวประจำอยู่ในใจของคนเราทั้งนั้นเราอาจจะไม่รู้สึกก็ได้เพราะมันอยู่ใต้สำนึกหรือที่เราเรียกว่า subconscious ก็ได้แต่ก็กล่าวได้ว่ามันยังคงมีอยู่นั่นแหละปัญหาอะไรที่สำคัญมากที่เราเดือดร้อนมากที่ต้องสะสางเพื่อหาคำตอบให้ได้หรือแม้ที่สุดแต่มันชวนรู้หรือน่ารู้อย่างยิ่งก็ตามหรือมันรบกวนความสงสัยไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามตัวปัญหานั้นมันเก็บตัวเองซ่อนอยู่ภายใต้ความสำนึกเรื่อยไปตลอดเวลาในขณะที่เราตั้งใจจะสางให้ออกมันก็ไม่ออกเพราะเหตุว่าบางสิ่งบางอย่างยังไม่บริบูรณ์มันไม่พร้อมบริบูรณ์โดยเฉพาะก็คือความเป็นไปของจิตในขณะนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะสางปัญหานั่นออกนั่นเองถ้าผู้ใดเจริญสมาธิในลักษณะที่ถูกต้องตามเรื่องของพระพุทธเจ้าคือมีลักษณะที่เรียกว่ากัมมนิโยพร้อมที่จะปฏิบัติงานทางจิตแล้วปัญหาต่างๆที่สะสมอยู่ภายใต้ความสำนึกนั้นมันจะมีคำตอบโผล่ออกมาในขณะที่ได้จัดเตรียมปรับปรุงจิตให้เป็นสมาธิในลักษณะที่เรียกว่ากัมมนิโยนั่นเองความรู้นั้นดูคล้ายกับว่าจะออกมาเฉยๆอย่างไม่มีเหตุผลอย่างไม่มีปีมีคลุยต่อเนื่องจากขณะที่จิตเป็นสมาธิในลักษณะเช่นนั้นทีนี้ถ้าหากมันไม่โผล่งออกมาในลักษณะเช่นนั้นเราก็ยังมีระเบียบวิธีอีกอันหนึ่งที่วางไว้ว่าให้น้อมจิตที่เป็นสมาธิในลักษณะเช่นนั้นแล้วไปสู่การพิจารณาปัญหาที่เรากำลังมีอยู่นั่นเองการพิจารณาด้วยกำลังของสมาธิในลักษณะเช่นนี้เองเรียกว่าปัญญาสิกขา หรืออย่างน้อยก็สงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาปัญหาตามปกติของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือปัญหาที่ว่าความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความไม่มีทุกข์เลยคืออะไรวิธีดำเนินให้ถึงความไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาประธานเป็นหลักทั่วไปของปัญหาปัญหาว่าความทุกข์นี้มาจากอะไรก็จะรู้ได้ว่ามาจากอุปาทานอุปาทานมาจากอะไรก็รู้ได้ว่ามาจากตัณหาเรื่อยๆไปอย่างนี้ตามลำดับของปัญหาที่มีแต่แล้วก็ต้องรู้หรือมีการรู้อย่างนี้ในขณะแห่งจิตที่เป็นสมาธิในลักษณะตามที่ได้กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ในคืนที่ตรัสรู้คือรู้ปฏิจจสมุปบาทตามลำดับคือรู้อะไรเป็นอะไรรู้อะไรเป็นอะไรทยอยกันไปตามลำดับก็โดยลักษณะที่จิตเป็นสมาธิอย่างที่กล่าวแล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงเล่าเรื่องนี้ไว้ในตอนหลังอย่างละเอียดแต่รวมใจความแล้วก็คือว่าในขณะที่จิตเป็นสมาธิดีแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อพิจารณาปัญหานั้นท่านนักศึกษาทั้งหลายอาจจะเข้าใจได้ง่ายในข้อนี้โดยการเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งในขณะที่จิตของเรามีลักษณะที่เรียกกันว่าโปร่งดีเราจะน้อมไปเพื่อคิดอะไรจะสร้างปัญหาอะไรหรือวินิจฉัยอะไรมันก็วินิจฉัยได้ดีนี่แหละคือผลของความเป็นสมาธิถ้าเรื่องที่ต้องคิดเป็นเรื่องไม่สู้ยากนักเพียงแต่เราทำจิตให้เป็นจิตที่โปร่งโดยการไปนั่งหรือไปเดินอยู่ในที่สงัดเช่นในป่าหรือริมทะเลหรือที่ใดก็ตามซึ่งเป็นที่เงียบสงัดเย็นสบายไม่มีอะไรรบกวนจิตใจอาจทำให้จิตใจโปร่งสงบเย็นเพียงพอเราก็จะคิดปัญหาข้อนั้นออกได้โดยง่ายแต่มันเป็นปัญหาที่เราคิดในที่วุ่นวายอึกทึกคึกโครมไม่ออกดังนี้เป็นต้นความที่จิตมีลักษณะพร้อมที่จะคิดจะนึกอะไรได้ดีในที่สงัดดังกล่าวมาแล้วนี้ก็เป็นลักษณะโดยตรงของจิตที่เป็นสมาธิด้วยเหมือนกันส่วนการที่จะคิดปัญหาเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานก็เป็นไปทำนองนั้นแต่โดยเหตุที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องยากมากกว่าจึงจำเป็นจะต้องใช้สมาธิที่แรงกว่าเราจึงมีระเบียบวิธีทำจิตให้เป็นสมาธิที่ลึกซึ้งกว่าเป็นพิเศษพอเป็นสมาธิได้แล้วก็น้อมไปเพื่อพิจารณาปัญหานั้นเพื่อหาคำตอบในทำนองเดียวกันถ้าหากว่าปัญหานั้นมันเต็มปรีอัดตัวหาทางออกอยู่ในใจเป็นประจำอยู่ก่อนแล้วบางทียังไม่ทันน้อมจิตไปเพื่อคิดค้นอะไรนักคำตอบมันจะโผล่ออกมาเองออกมาได้เองก็ยังมีตัวอย่างที่ง่ายๆเล็กๆลงไปอีกเช่นว่าก่อนจะนอนเรามีความรำคาญเพราะสงสัยอะไรอันหนึ่งอยู่ในใจคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกแล้วเราก็นอนเสียคันได้พักผ่อนตลอดคืนรุ่งเช้าตื่นนอนบางทียังไม่ทันจะล้างหน้าคำตอบของปัญหาข้อนั้นมันก็โผล่ออกมาเองเสียแล้วดังนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะเหตุว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนมีความสดชื่นเป็นเครื่องรองรับจิตได้ดีจิตได้รับการพักผ่อนปราศจากสิ่งรบกวนแล้วตื่นขึ้นมาในลักษณะที่เป็นสมาธิพอสมควรปัญหาที่ติดขัดอยู่เมื่อวานก็มีคำตอบออกมาเองเป็นแสงสว่างหรือปัญญาพลุ่งขึ้นมาเองในขณะที่ตื่นนอนทั้งหมดนี้ เป็นการแสดงให้เห็นความจำเป็นที่ว่าปัญญากับสมาธินี่จะต้องเกี่ยวข้องกันเสมอไปถ้าปัญญาไม่ได้อาศัยสมาธิแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ว่ากิริยาอาการที่ปัญญาอาศัยสมาธินั้นบางทีเรามองไม่เห็นเลยเช่นในลักษณะที่จิตเป็นสมาธิสดชื่นดีพอตื่นนอนก็รู้อะไรอะไรที่เป็นคำตอบของปัญหาที่ติดข้างอยู่เมื่อวานได้แล้วดังนี้เป็นต้นทีนี้หลักในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาวายยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกคือต้องมีสมาธิจึงจะมีปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะมีสมาธิท่านใช้คำที่ให้น้ำหนักเท่ากันว่ามีปัญญาจึงจะมีสมาธิมีสมาธิจึงจะมีปัญญาข้อนี้เป็นเพราะว่าการที่จะมีสมาธิให้เป็นสมาธิยิ่งไปกว่าสมาธิตามธรรมชาตินั้นมันเป็นเรื่องของปัญญาคืออย่างน้อยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะอาการต่างๆของจิตว่าจะบังคับควบคุมมันอย่างไรจึงจะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ท่านจะเห็นได้ว่าในธรรมะที่สำคัญหมวดหนึ่งคือมรรคมีองค์8ประการนั้นท่านยกเอาสัมมาทิฏฐิขึ้นไว้เป็นองค์แรกสัมมาทิฏฐินั่นหมายถึงปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงเหมือนที่เราพร่ำพูดกันมามากแล้วข้างต้นนั่นเองมันต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนคนเราจึงอยากทำอะไรที่เป็นฝ่ายดีคือรู้ว่าอะไรมีคุณอย่างไรอะไรมีโทษอย่างไรอะไรดีอะไรไม่ดีจึงอยากทำอะไรที่ดีดีและมีปัญญาทำไปให้ได้ตามที่ต้องการฉะนั้นคนที่มีปัญญาต่างหากจึงจะสามารถมีสมาธิมากขึ้นได้ตามลำดับเมื่อสมาธิมากขึ้นปัญญาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นตามมันส่งเสริมซึ่งกันและกันไปในตัวกลับไปกลับมากันอยู่ในตัวถ้าเรียกอย่างโวหารธรรมธรรมโมเขาเรียกกันว่าอัญญมัญญปัจจัยหมายความว่ามันช่วยเหลือแก่กันและกันถ้าอันนี้มากขึ้นมันก็ช่วยอันโน้นให้มากขึ้นตามอันโน้นมากขึ้นอีกมันก็กลับช่วยอันนี้ให้มากขึ้นอีกอันนี้ยิ่งมากขึ้นอีกมันก็กลับช่วยอันโน้นให้มากไปกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นมันจึงเจริญงอกงามควบคู่กันไปโดยเร็วทีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจต่อไปอีกว่าคนบางคนมีลักษณะที่เรียกว่าปัญญานำหน้าปัญญาแสดงอาการออกหน้าเรื่อยลักษณะของสมาธิไม่ค่อยปรากฏให้เห็นก็มีถ้าเป็นอย่างนี้เราเรียกเขาว่าคนเจ้าปัญญาจะถูกกว่าคือมีปัญญามากมีปัญญานำหน้าคนชนิดนี้ขอแต่เพียงตั้งใจคิดลงมือคิดลงมือพิจารณาเท่านั้นความคิดก็ดำเนินไปได้เป็นปีเป็นกลองทีเดียวเพราะเหตุว่าเขามีปัญญานำหน้าสมาธิเป็นแต่คอยช่วยชูซ่อนหรือซ่อนอยู่ข้างในตามไปข้างหลังคนเราโดยมากอยู่ในจำพวกนี้การที่คนในโลกนี้ส่วนมากอยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็เพราะว่าเรื่องที่ทำกันอยู่โดยมากเป็นเรื่องขนาดที่ใช้ปัญญาตามธรรมดาอย่างโลกโลกส่วนคนอีกจำพวกหนึ่งนั่นเขามีลักษณะเป็นเจ้าสมาธิไม่ใช่เจ้าปัญญาอย่างที่ว่าที่ว่าเป็นเจ้าสมาธินั่นคือเขาเป็นคนสุขุมชนิดที่ต้องรวบรวมกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นให้รอบคอบรัดกุมเสียก่อนจึงจะลงมือพินิจพิจารณาหรือดำเนินการพิจารณาเขาเป็นคนชอบทำสมาธิหรือจะกล่าวว่า เขามีลักษณะเป็นคนสงบมีสมาธิอยู่เป็นปกติอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยจัดเป็นคนที่มีปัญญามีสมาธิออกหน้าปัญญาในที่สุดเราก็ได้คนเป็นสองจำพวกที่ต่างกันตรงกันข้ามคราวนี้มีคนอีกพวกหนึ่งซึ่งอาจจะมีได้หรืออาจจะหาได้ในโลกนี้เหมือนกันนี่คือคนที่มีปัญญากับสมาธิพอๆกันซึ่งอาตมาเข้าใจว่าเป็นพวกที่ปลอดภัยที่สุดสบายที่สุดการฝึกหัดจิตให้เป็นสมาธิตามโอกาสที่ควรฝึกหัดอยู่เสมอๆแล้วใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่เสมอๆนานเข้าก็จะเป็นนิสัยที่ดีคือเป็นผู้มีสมาธิและปัญญากลมกลืนกันซึ่งอาตมาคิดว่าคงจะเหมาะอย่างยิ่งและโดยเฉพาะสำหรับบรรดาท่านทั้งหลายที่จะเป็นตุลาการอาตมาได้อธิบายลักษณะแห่งความสัมพันธ์ของปัญญากับสมาธิพอเป็นที่เข้าใจแล้วตอนนี้ไปจะได้ระบุลักษณะของปัญญาโดยเฉพาะในข้อที่ว่าถ้ามีสิ่งที่เรียกว่าปัญญาแล้วจะต้องหมายถึงการมีความเห็นแจ้งท่านทั้งหลายในที่นี้จะใช้คำว่าความเข้าใจก็ได้แต่ต้องให้มีความหมายเป็นความเห็นแจ้งคือเห็นด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งหรือใครจะใช้คำอื่นเช่นคำว่ารู้แจ้งเป็นต้นก็ตามใจแต่ต้องให้ได้ความหมายเต็มตามความหมายของพระพุทธเจ้าคือมีผลเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายสลดสังเวชถอยหลังออกมาจากสิ่งที่เคยหลงรักหลงยึดถือถ้ายังรีเข้าไปหาสิ่งทั้งปวงด้วยความรักความยึดถือความหลงไหลแล้วไม่ชื่อว่าเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาถ้าเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาก็จะชะงักหรือถอยหลังจากการหลงยึดถือในสิ่งทั้งปวงที่ว่าชะงักหรือถอยหลังนี่เป็นในทางจิตใจไม่ใช่ในทางกิริยาอาการเช่นจะต้องจับสิ่งนั้นขว้างทิ้งหรือทุบตีให้แตกหักหรือว่าจะต้องวิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างนี้ก็หาไม่ได้แต่หมายถึงชะงักถอยหลังทางจิตใจโดยเฉพาะคือมีจิตใจถอยออกจากการที่เคยตกเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมาเป็นจิตที่เป็นอิสระผลของความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่ให้ไปฆ่าตัวตายไม่ใช่ให้วิ่งหนีเข้าป่าไปบวชเป็นฤาษีหรือว่าให้เอาไฟจุดเผาสิ่งต่างๆเสียให้หมดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทางภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นไปตามเรื่องยังคงเป็นไปตามเหตุผลตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์แวดล้อมแต่ภายในจิตใจนั้นย่อมเป็นอิสระไม่เป็นทาสของสิ่งใดอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปนี่แหละคืออานิสงส์ของปัญญาแต่ท่านชายเรียกด้วยคำบาลีว่าวิมุตติวิมุตติหรือวิมุตติท่านทั้งหลายจงจำคำความหมายของคำว่าวิมุตตินี่ไว้ให้ดีๆมีคนชอบพูดถึงกันนักแต่เอามาล่อเลียนกันอย่างที่ไม่เข้าใจความหมายคำว่าวิมุตต้องหมายความว่าหลุดจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะก็เป็นทาสของสิ่งที่เรารักหรือแม้สิ่งที่เราไม่รักเราก็ตกเป็นทาสของมันเหมือนกันถ้ากล่าวโดยโวหารธรรมะคือเป็นทาสก็ตรงที่ต้องไปเกลียดมันนั่นเองอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ก็อุตส่าห์ไปเกลียดมันไปร้อนใจกับมันไปยุ่งกับมัน มันบังคับเราได้เหมือนกันเช่นเดียวกับสิ่งที่เรารักแต่ว่าอยู่ในลักษณะคนละอย่างหรือตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นธาตุของสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมหมายถึงทั้งในทางที่พอใจและที่ไม่พอใจทั้งหมดนี้แสดงว่าเราหลุดออกมาจากการเป็นธาตุของสิ่งทั้งปวงมาเป็นอิสระอยู่ได้ก็ด้วยอำนาจของปัญญาพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ทรงวางหลักไว้สั้นๆที่สุดว่าปัญญายะปริสุทธิยติแปลว่าคนเราบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยตรัสว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลด้วยสมาธิแต่ตรัสว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะมันทำให้หลุดออกมาจากสิ่งทั้งปวงการไม่หลุดออกมาจากสิ่งทั้งปวงหรือการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงนั้นเรียกว่าไม่บริสุทธิ์คือยังสกปรกยังมืดมัวร่าร้อนเมื่อหลุดออกมาจากอำนาจครอบงำของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้หรือโลกไหนๆแล้วก็จะมีความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสวยแจ่มแจ้งและสงบเย็นเป็นผลของปัญญาหรือเป็นลักษณะอาการที่แสดงว่าปัญญาได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ของมันถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงได้กำหนดพิจารณาสิกขาข้อที่3คือปัญญานี้ให้ดีๆว่ามันมีอยู่อย่างไรมันมีอยู่ในลักษณะที่เป็นของสูงสุดเพียงใดโดยเฉพาะปัญญาในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้แก่ปัญญาที่จะให้ถอนตนออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงโดยการทำลายอุปาทาน4ประการดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อวานนี้นั่นเสียให้หมดสิ้นเมื่ออุปาทานทั้ง4นั้นเป็นเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดหรือโซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้หรือเป็นกรงขังเราไว้ก็ตามแล้วปัญญาก็จะเป็นเหมือนมีดหรือวัตถุที่มีคมที่จะตัดจะทำลายสิ่งเหล่านั้นให้พินาศไปไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเราให้ติดอยู่กับสิ่งต่างๆต่อไปนี่แหละคือบทเรียนในพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่เพียง3บทคือศีลสมาธิและปัญญาเมื่อว่ากันโดยทางปฏิบัติแล้วพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติอย่างนี้การปฏิบัติ3ประการนี้ถ้าว่าโดยหลักวิชาก็คือวิธีการที่จะทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าว่าโดยทางปฏิบัติแล้วก็คือการปฏิบัติอย่างนี้เพื่อตัดอุปาทานถอนตนออกมาเสียจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงในที่สุดนี้อาตมาอยากจะแนะให้พิจารณาสืบต่อไปว่าข้อปฏิบัติทั้ง3อย่างนี้จะทนต่อการพิสูจน์ในตัวมันเองหรือไม่จะเป็นหลักวิชาอันแท้จริงคือว่าเหมาะที่ทุกคนจะปฏิบัติหรือไม่ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูเมื่อท่านพิจารณาดูหรือยิ่งพิจารณาดูจะยิ่งเห็นว่าคงทนต่อการพิสูจน์ไม่มีทางค้านในข้อที่ว่าจะไม่ให้ผลตามที่กล่าวแล้วและเมื่อพิจารณาดูต่อไปอีกก็จะเห็นว่าหลักทั้ง3ข้อนี้ไม่ค้านกับศาสนาไหนเลยในเมื่อศาสนานั้นต้องการจะแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์กันจริงๆพุทธศาสนาย่อมไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาใดๆก็เพราะมีคำสอนเป็นบทเรียน3บทดังที่กล่าวมาแล้วนี้แต่ว่าเราอาจจะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งว่ามันอาจจะมีอะไรอะไรที่มากออกไปกว่าที่ศาสนาอื่นๆมีก็ได้ โดยเฉพาะก็คือการปฏิบัติในทางปัญญาอันเป็นสิกขาข้อสุดท้ายเพื่อตัดอุปาทานทั้ง4ประการเสียแล้วมีการเปลื้องจิตออกมาให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงไม่ผูกพันเป็นทาสหรืออยู่ใต้อำนาจสิ่งใดทั้งหมดข้อนี้แหละอาจจะไม่มีในศาสนาอื่นซึ่งไม่กล้าพอที่จะทำตนให้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงหรือให้ตนพึ่งตนโดยสิ้นเชิงก็ได้เพราะฉะนั้นเราจงเข้าใจหลักที่เป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนาไว้ให้ดีดังที่กล่าวมานี้เมื่อความจริงได้แสดงออกมาในทางที่ว่าหลักพระพุทธศาสนาย่อมทนต่อการพิสูจน์และไม่ค้านกับใครๆและมีอะไรอะไรทุกๆอย่างที่ใครๆมีแล้วยังจะมีอะไรบางอย่างมากไปกว่าที่เขามีกันแล้วเรายังจะมองเห็นต่อไปในทันทีนั่นอีกว่าหลักทั้ง3ประการนี้เป็นของสากลหรือเป็นศาสนาสากลที่จะใช้ได้แก่คนทุกคนทุกยุคทุกสมัยและทั้งใช้ได้แม้แต่สัตว์ในเบื้องต่ำแก่มนุษย์ในเบื้องกลางแก่เทวดาหรือยิ่งกว่าเทวดาในเบื้องบนเพราะว่าชีวิตทุกหน่วยย่อมมีปัญหาเป็นความทุกข์อย่างเดียวกันหมดคือทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายทุกข์เพราะกิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำย่ำยีไม่ว่าเทวดาไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานย่อมจะมีปัญหาอย่างเดียวกันนี้เหมือนกันทั้งนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เรากล่าวได้อย่างเต็มปากว่าโลกทั้งหมดเป็นอันเดียวกันหรือเป็นชีวิตของชีวิตเดียวกันเพราะมันมีความทุกข์อย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีสิ่งที่จะต้องทำอย่างเดียวกันคือต้องตัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสำคัญหรืออุปาทานนี้เสียให้ได้ฉะนั้นจึงเป็นการเพียงพอแล้วที่จะเสนอตัวเองได้ว่าธรรมะนี้เป็นของสากลที่จะใช้ได้ทุกชั้นในที่ทุกแห่งจะใช้ได้ทุกกาลสมัยนี่แหละคือความหมายของความเป็นศาสนาสากลขอให้เข้าใจพระพุทธศาสนาไว้ในลักษณะเช่นที่กล่าวนี้โดยเหตุที่มีบทเรียนเพียง3บทคือศีลสมาธิปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองอาตมาต้องขอยุติการบรรยายวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้